Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή Panhellenic News από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Είναι εδώ στον αέρα, στο μικρόφωνο της εκπομπής Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη, TAN Talk Radio. Μας ακούτε από τους 106,1 στα FM και 1340 στα AM, στα μεσαία κύματα. Και φυσικά μας ακούτε live από το tantalkradio.com και φυσικά μας βλέπετε και live μέσα από το λογαριασμό μου στο Facebook Γιώτα Φραγκέδης. Όπως κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ στις 4 το απόγευμα με νέα από την Ομογένεια, από την περιοχή της Φλόριδας, από την περιοχή της Τάμπας, από την περιοχή της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ελλάδας, της Κύπρου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους ανώνυμους δωρητές μας που πάντοτε στηρίζουν την εκπομπή μας. Και θα πάμε να συνδεθούμε τώρα στην Ελλάδα μας, που είναι περίπου 11 το βράδυ η ώρα. Θα περάσουμε τον Ατλαντικό και θα συνδεθούμε με την περιοχή της Αμαλιάδας, στην Πελοπόννησο. Εκεί θα καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Γιάννη Λιμπέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονητικά για την πρώτη μας σύνδεση στην εκπομπή μας. Κύριε Λιμπέρη, καλό σας βράδυ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δήμαρχος. Είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Πολύ ωραία. Καλό βράδυ στην Ελλάδα, λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί στην εκπομπή μας και τα ξαναλέμε μετά από αρκετό καιρό, ναι.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι. Καλημέρα είστε εκεί.
Εμείς είμαστε τότε. Καλό απόγευμα τώρα. Είναι 4 η ώρα το απόγευμα εδώ.
Καλό απόγευμα.
Στη Φλόριδα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πριν από ένα χρόνο περίπου είχατε έρθει με αντιπροσωπή από το Δήμο Ήλιδας, είχατε έρθει στην περιοχή της Τάμπας, στη Φλόριδα, και είχατε κάνει την αδελφοποιήθηκε η Αμαλιάδα, ο Δήμος Ήλιδας, με το ελληνικό χωριό, όπως το λέμε εμείς εδώ στην περιοχή, το Tarpon Springs, που φιλοξενεί χιλιάδες Έλληνες που κατοικούν στην περιοχή. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την εμπειρία. Ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και ποια ήταν η δική σας η εμπειρία από αυτή την εξέλιξη, από αυτή τη συνάντηση?
Θα σας πω ακριβώς ότι είχα δηλώσει και τότε που ήταν, να το πω, τον περασμένο Μάρτιο.
Αχα.
Γιατί ήρθα και στην εποχή που ήταν ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου,
ναι,
της Εθνικής Παγιονεσίας. Ήταν 20 Μαρτίου, γιορτάστηκε, έγινε η παρέλαση εκεί του Τάρπον Σπρίγκς.
Ναι.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία για μένα. Είμαι ένας δήμαρχος, αγαπητή μου Γιώτα Αργυροπούλου, 2 δεκαετίες,
ναι,
και μπορώ να πω απερίφραστα ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία μου στις επαφές που είχα αυτά τα χρόνια με άλλες πόλεις, με άλλους τόπους. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτός ο πατριωτισμός των Ελλήνων του Τάρπον Σπρίγκς και της Φλόριδας. Με συγκίνησε η αγάπη τους, η αυθόρμητη, πώς να το πω, και γενναιόδορη υποδοχή και προσφορά τους.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν περιμένατε ότι θα βρείτε τόσες πολλές ελληνικές σημαίες στην περιοχή μας, δεν περιμένατε ότι θα ζήσετε μια άλλη Ελλάδα στην περιοχή του Tarpon Springs? Ήταν μια μοναδική εμπειρία για σας, όπως λέτε?
Όχι, μου το είχαν πει, αλλά αυτό που έζησα ήταν κάτι μοναδικό και βέβαια έμεινε και θα μείνει χαραγμένο μέσα μου για πάντα.
Πώς ήταν η εμπειρία σας και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλαχούζο, από την συνάντηση και τη διαδικασία της αδελφοποίησης?
Έγινε πολύ καλός μου φίλος ο Κρίς. Βέβαια ήταν η τελευταία του, τελευταίος του χρόνος στη θητεία του, αλλά και ο νέος Δήμαρχος με δυσκόλεψε λίγο η πανδημία. Πιστεύω όμως τώρα που απελευθερωθήκαμε από αυτό και μετά τις νέες εκλογές που θα έχουμε, θα συνεχίσουμε τα πλάνα μας όπως είχαμε θέσει για την αδελφοποίηση.
Ναι. Τώρα με την αδελφοποίηση, πρώτα έγινε, από ό,τι θυμάμαι, έγινε η αδελφοποίηση το Σεπτέμβριο του 2021, αν θυμάμαι καλά. Έγινε η αδελφοποίηση πρώτα στην Αμαλιάδα, όταν ήρθε αντιπροσωπή από το Tarpon Springs, ναι, εκεί.
Ναι.
Και ακολούθησε
το Μάρτιο του 2022 στο Tarpon Springs. Ναι.
Ωραία. Από αυτή την εμπειρία, από αυτή την αδελφοποίηση, κύριε Λιμπέρη, εσείς τι κρατάτε? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσουν και οι δύο Δήμοι από αυτό το δεσμό φιλίας και αδελφοσύνης που υπάρχει μεταξύ των δύο Δήμων πλέον, στη Φλόριδα και στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα?
Αυτό είπα πριν, προσπάθησα να πω, Γιώτα μου, ότι θέσαμε ζητήματα και παιδείας ελληνικής, που εκεί υπάρχει ελληνικό σχολείο, κρατούνται τα γράμματα μαζί και τα ήθη και τα έθιμά μας, αλλά και κυρίως να αναπτύξουμε συνδέσμους και επαφές εκτός την ανταλλαγή των πολιτιστικών δρόμενων από συγκροτήματα χορευτικά που υπάρχουν και εκεί και υπάρχουν και εδώ, να κοιτάξουμε να δούμε και μέσα στα πλαίσια της ανταλλαγής τουριστικών και προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι μια θαυμάσια ευκαιρία και για την περιοχή τη δική μας που είναι παραθαλάσσια όπως ξέρεις, αλλά και για την περιοχή του συμπαθέστατου Carbon Springs.
Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Δήμαρχε, γιατί ίσως είναι και κάποιοι ομογενείς από εδώ από την περιοχή που μας ακούν, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς. Η Αμαλιάδα είναι μια παραθαλάσσια πόλη, να πούμε. Έχει και ορεινές περιοχές, όπως είναι ο Δήμος Πηνίας, με τον οποίο έχετε συνενωθεί πλέον. Αλλά όμως έχει την αρχαία Ήλιδα, που είναι η οργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, και αυτός ήταν ο λόγος που έγινε και η αδελφοποίηση με το Tarpon Springs. Αλλά έχει και την πανέμορφη Κουρούτα, που έχει τις παραθαλάσσιες αυτές περιοχές με τις θάλασσες. Άρα είναι ένας Δήμος που έχει μια πλειάδα, ας πούμε, προτεραιμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια έτσι περαιτέρω ένα τρόπο συνεργασίας με το Tarpon Springs.
Σίγουρα θα μπορούσαν. Εμείς κάθε Αύγουστο ξέρετε ότι κάνουμε μια γιορτή των Ελλήνων του απόδημου ελληνισμού. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να καλέσουμε και φέτος, αλλά φαίνεται λίγο δύσκολο γιατί σε ένα μήνα θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να επεκταθούμε λόγω της συγκύρησης. Του χρόνου όμως, τον Αύγουστο που κάνουμε στο κτίριο Τατάνι, του ιδρυτή του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης, που είναι στην Αμαλιάδα και το έχουμε ονομάσει τόπο του απόδημου ελληνισμού, θα μπορέσουμε να μορφοποιήσουμε και να συγκεκρινοποιήσουμε το διπορικό μας σε αυτή τη σχέση, που έτσι κι αλλιώς όποιοι και να είναι οι δήμαρχοι, πιστεύω ότι θα παραμείνει για τους λαούς μας, για τους ανθρώπους μας, για τους δημότες μας ζωντανή στην πορεία του χρόνου.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι και η γιορτή των Ομογενών που γίνεται κάθε χρόνο στην Αμαλιάδα και πέρυσι υπήρχαν και αρκετές παρουσίες από την περιοχή της Αμερικής αλλά και από όλο τον κόσμο. Μιας και υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας και συμπολίτες σας από την περιοχή της Αμαλιάδας που έχουν μετικήσει στην περιοχή της Αμερικής και σε άλλες υπήρους. Και ο Δήμος Ήλιδας διοργανώνει κάθε χρόνο και αυτή τη γιορτή. Και φέτος θα γίνει, είπατε, κύριε Δήμαρχε.
Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει. Απλώς δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με τον αγαπητό μου Δήμαρχο για να δρομολογήσουμε αυτή τη χρονιά τα σχέδιά μας που είχαμε θέσει με τον Κρίς Αλαχούζο κατά την περσινή αδελφοποίηση.
Μάλιστα. Τα σχέδιά σας αφορούν περαιτέρω, είπατε, δράσεις ανάπτυξης τουρισμού και προϊόντων.
Ναι, και στο πολιτιστικό πεδίο και στο πεδίο το διατροφικό. Μάλιστα ο Κρίς μου είχε πει κάτι που μου έμεινε, είχε προσπαθήσει, είχε κάνει πολύ έντονη προσπάθεια να φυτέψει ελιές το Tarpon Springs. Mm-hmm. Δυστυχώς τα δέντρα έπιασαν, αλλά δεν έκαναν καρπούς.
Ναι, θα πάρει λίγο.
Έγιναν σκαλοπιστικά.
Θα πάρει λίγο καιρό, νομίζω, αν είναι και δύσκολο το κλίμα εδώ στη Φλόριντα.
Δεν ξέρω αν θα κάνουν ποτέ.
Ναι.
Ναι, για το κλίμα, ναι.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε και εκλογές, είπατε τώρα, τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς είναι το κλίμα εκεί το προεκλογικό, πέρα από τις εθνικές εκλογές που έχουμε τώρα σε μία εβδομάδα, περίπου μία μισή εβδομάδα, αλλά για το προεκλογικό κλίμα στα δημοτικά του Δήμου Ήλιδας, πώς είναι?
Κοίταξε, είναι ήπιο, είναι ήρεμο, διότι έπεσαν πάνω και οι βουλευτές εκλογές, οπότε δεν οξύνθηκαν τα πάθη και οι αντιεγκλήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει μετά το τέλος Ιουνίου. Προφανώς θα υπάρξουν τα γνωστά τα ελληνικά, εδώ τα ελληνικά πάθη θα εκδηλωθούν.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Μένουμε σε αυτό που λέτε, ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια να βγουν και να υπάρξουν περαιτέρω συνεργασίες και να υπάρχουν θετικά στοιχεία από την αδελφοποίηση με την περιοχή της Φλόριδας. Και ευχόμαστε καλή συνέχεια και στο έργο σας και στο υπόλοιπο του καλοκαιριού στην περιοχή. Και να πούμε ότι η περιοχή είναι πάντα ανοιχτή για τουρίστες. Είναι πανέμορφη η περιοχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ και για αυτά τα λίγα λεπτά που μιλήσαμε. Ευχαριστώ να μιλήσω σου έχω από τη Φλόριδα.
Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια.
Πιστεύω θα σας δούμε.
Θα με δείτε το καλοκαίρι. θα με δείτε.
Θα με δείτε.
Έγινε, κύριε Δήμαρχε. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Καλησπέρα σε όλους. σε όλους εκεί.
Φιλιά από τη Φλόριδα, στα Μαλλιάδα. Φιλιά, φιλιά από εμάς. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ευχαριστώ για το.
Να σε καλά, Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Στο επόμενο θέμα μας, πάμε να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε μάλλον.
Please dial the destination phone number or to recharge press star.
We have the two lines on air, so okay, so we have one line now. Okay, we let go, Mr. Mayor. Okay, so now έχουμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ειρήνη Γράψα. Η κυρία Γράψα είναι απεσταλμένη του Υπουργείου Παιδείας από την Αθήνα στη Φλόριδα. Είναι αναπληρώτρια συντονίστρια εκπαίδευσης στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Δηλαδή έχει και τις δύο πλευρές, και την πάνω και την κάτω Ήπειρο. Λοιπόν, και διαβάζοντας σήμερα το βιογραφικό της, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι η πρώτη φορά που είδα ένα βιογραφικό με πάνω από 5-6 σελίδες από προσόντα που έχει η κυρία Γράψα, την οποία και θα ήθελα να καλησπερίσω. Κυρία Γράψα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από Νέα Υόρκη.
Πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Και έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα πραγματικά από όλα αυτά που διάβασα στο βιογραφικό σας, όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, και θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και το εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι το Υπουργείο Παιδείας σας έστειλε εδώ στην Αμερική προκειμένου να συντονίσετε το ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ελληνοαμερικανικά σχολεία. Θα ήθελα λίγο
ευχαριστώ.
Να περιγράψετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι που μπορεί να έχουν και μακροσκελέστερο βιογραφικό από εμένα, γιατί απλά οι εκπαιδευτικοί είμαστε συνεχώς αυτό που λέμε διαβίου μάθηση,
ναι.
Και συνεχώς εκπαιδευόμαστε, ειδικά όταν δεν το κάνουμε απλά σαν μια δουλειά, μια εργασία, αλλά το κάνουμε ως λειτουργήμα, και επειδή μας πονάει, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε εδώ στο εξωτερικό και έχουμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα.
Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι αρμοδιότητα έχετε εσείς εδώ, ποιο είναι το έργο σας εδώ και ποιες είναι οι δυσκολίες που, όπως ήδη είπατε, ότι αντιμετωπίζετε.
Το έργο του συντονιστή εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καταρχήν είμαστε 11 σε όλο τον κόσμο, είναι χωρισμένοι ανά Ήπειρο κυρίως, και κάποιοι Ήπειροι είναι στη μέση. Έχουμε το συγκεκριμένο, όπως είπατε, και την περιοχή ευθύνης των συντονιστικών Νέας Υόρκης. Έχει την, από την Ανταρκτική στην Αρκτική και από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, τα πάντα όλα.
Wow, από την Ανταρκτική στην Αρκτική. Πολύ ωραία.
Ένα συνάδελφο με πήρε έτσι για να θυμίσουμε λίγο, με πήρε από την Ελλάδα, μου στείλε ένα email και μου λέει, κυρία Γράψια, έχουμε, λέει, κάποιο σχολείο γιατί θέλω να αποσπαστώ στην Αλάσκα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έχουμε ελληνικό σχολείο και έχει. Βέβαια.
Έχουμε στην Αλάσκα ελληνικό σχολείο.
Έχουμε, βεβαίως. Και μάλιστα είχαν έρθει και πρόσφατα στην Βοστόνη, ήταν τα παιδάκια αυτά πριν νομίζω κάνα δύο εβδομάδες, στο Μαλλιώτιο Ίδρυμα, για να δουν εκεί και τον ελληνισμό και να έχουν επαφές. Η αρμοδιότητα του συντονιστή είναι ότι έχουμε την ελληνόγλωση εκπαίδευση, δηλαδή υποστηρίζουμε τα σχολεία, τα δίγλωσσα, ημερήσια, παρισιακά, της Αρχιεπισκοπής, τα οποία ζητούν εκπαιδευτικούς να τοποθετηθούν στα σχολεία τους από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια εμείς ως συντονιστές αξιολογούμε τις ανάγκες και τους τοποθετούμε όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη ανάλογα τον αριθμό των μαθητών κτλ. Επίσης υποστηρίζουμε και τμήματα ελληνικής γλώσσας, που μπορεί να είναι ίσως και στα πανεπιστήμια, και επίσης και τα charter schools, τα οποία είναι δημόσια αμερικάνικα, όπως γνωρίζετε, τα οποία έχουν ελληνικό προσανατολισμό.
Ποιες είναι οι περιοχές έτσι πιο απόμακρες που μπορεί, είπατε τώρα την Αλάσκα, ένα ελληνικό σχολείο, έχουμε μεγάλο ελληνικό πληθυσμό εκεί?
Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, αλλά συμβαίνει το εξής, υπάρχουν σχολεία ελληνικά και απογευματινά, τα οποία δεν έχουν ζητήσει αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει δηλαδή να κάνουν μια διαδικασία, μια έτσι μικρή γραφειοκρατική διαδικασία, δεν είναι δύσκολη, mm-hmm. Που μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσουν κάτω από ποιο φορέα έχει ιδρυθεί το σχολείο αυτό, το καταστατικό της κοινότητας, αν είναι σε κοινότητα, πώς είναι το όνομα του σχολείου, πόσους μαθητές έχει πόσες εβδομάδες το χρόνο, mm-hmm. Και έπειτα τα στέλνουν στο συντονιστικό όλα αυτά τα έγγραφα, περνάνε από πρώτο έλεγχο από τους συντονιστές και στη συνέχεια εμείς τα διαβιβάζουμε με θετική ή αρνητική εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, εάν μας ακούνε και ακροατές που τους ενδιαφέρει, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν 40 μαθητές στο σχολείο αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αναγνώριση και να δικαιολογεί βέβαια και την... να δικαιολογεί και ωράριο αποσπασμένου εκπαιδευτικού. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι, για παράδειγμα, 40 μαθητές και να είναι μόνο 4 ώρες την εβδομάδα, γιατί έτσι δεν μπορεί να αποσπαστεί και εκπαιδευτικός. Παρ' όλα αυτά όμως και τα υπόλοιπα σχολεία και αυτά τα σχολεία θα υποστηρίζουμε με εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή με βιβλία που μπορεί να ζητήσουν από την Ελλάδα, που υπάρχει πάλι μια διαδικασία με κωδικούς που τους δίνουμε εμείς από το σύστημα του διόφαντου του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και μπορούν να παραγγείλουν βιβλία τα οποία τους έρχονται βέβαια με δικά τους έξοδα στα σχολεία.
Άρα αυτά,
δεν το έχει το ελληνικό κράτος.
Αυτά τα βιβλία που έρχονται εδώ στην Αμερική δεν είναι τα ίδια βιβλία που κάνουν τα παιδιά στα σχολεία τα ελληνικά. Πρέπει να είναι διαφορετικού τύπου βιβλία.
Είναι και ίδια και είναι και κάποια που έχουν δημιουργηθεί για τον ελληνικό πολιτισμό που είναι για τα ομογενειακά σχολεία.
Μάλιστα.
Είναι για τους ομογενείς του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα μόνο, σας διακοπτώ, να πω το εξής, ότι εγώ όταν πρώτο ήρθα στην Αμερική ήρθα ως αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο 17 στη Βοστόνη και μετά αποσπάστηκα πάλι, μετακινήθηκα και στη Νέα Υόρκη πριν από 3 χρόνια περίπου και στη συνέχεια στο συντονιστικό από πέρυσι 1η Ιουλίου. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη όλη η προσπάθεια που κάνουν εδώ οι ομογενείς να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και να την μεταλαμπαδέσουν στα παιδιά τους. Και θα σας πω ένα περιστατικό μόνο για να μην μακρηγορήσω σε ένα θέμα. Είχα μαθήτρια η οποία ήταν 5ης γενιάς. Mm-hmm. Και οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, προσπαθούσαν δηλαδή να μιλήσουν ελληνικά, δεν πολύ μιλούσαν στο σπίτι, παρόλα αυτά το παιδί τα έπιασε πάρα πολύ γρήγορα και θυμάμαι αξέχαστα τη μητέρα του, ήταν 20 Σεπτεμβρίου, είχαμε ούτε 20 μέρες που ξεκινήσει το σχολείο και μου είπε ότι είδε το παιδί τεράστια βελτίωση.
Μάλιστα.
Γιατί τους είχα πει να μιλάμε μόνο ελληνικά. Και βοήθησε και την υπόλοιπη οικογένεια. Αλλά το ήθελε η οικογένεια να στηρίξει τα παιδιά στην ελληνική γλώσσα.
Η δική σας συμβουλή ποια είναι? Οι γονείς να μιλάνε ελληνικά και αγγλικά?
Μόνο ελληνικά.
Μόνο ελληνικά. Μόνο ελληνικά στο σχολείο, μέσα στην οικογένεια λέτε. Αλλά πώς θα μάθει το παιδάκι όταν μένει στη Βοστόνη ότι θα πάει στο αμερικάνικο σχολείο? Πώς θα ξέρει να μιλάει και τη γλώσσα?
Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα γιατί τα αγγλικά μας είναι πάρα πολύ γρήγορα. Είστε piece of cake που λέτε.
Άρα η συμβουλή σας είναι οι γονείς να μιλούν ελληνικά στα παιδιά,
ναι,
στο σπίτι.
Μόνο ελληνικά. Μόνο.
Ωραία.
Ελληνικά.
Μόνο. Και ήθελα να ρωτήσω.
Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Να πω, συγγνώμη, πάλι κρατήστε την ερώτηση που τη ζητάτε.
Ναι.
Αλλά από έρευνες, βέβαια, δεν είναι δική μου η άποψη. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μια γλώσσα. Δεν είναι απλά μάθαμε μια ξένη γλώσσα. Mm-hmm. Είναι εργαλείο για τον εγκέφαλο, μαθαίνει τρόπο σκέψης, έχει μουσικότητα, έχει έννοιες που άλλες γλώσσες δεν έχουν, έχει τις ειδοποιούς διαφορές για πολύ λεπτές έννοιες, δηλαδή που τα όρια τους είναι πολύ κοντά και παρόλα αυτά έχουμε εμείς το απαραίτητο λεξιλόγιο για να το αποτυπώσουμε. Και θυμάμαι που σε κάποια συνάντηση πρόσφατα με την ελληνομάθεια που θα αναφερθούμε και σε αυτό αργότερα, θυμίστε μου να σας πω και για την ελληνομάθεια, αναφέρθηκα έτσι σε κάποια συζήτηση και είπαμε για παράδειγμα όταν εγώ πω εγώ φθονώ τη Μαρία.
Ναι.
Έτσι, εγώ φθονώ τη Μαρία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ φθήνω τον εαυτό μου, μειώνω τον εαυτό μου.
Ωραία.
Άρα λοιπόν όταν φθονώ, σημαίνει, δίνω το μήνυμα ότι εγώ κάνω κακό. Όπως επίσης μισώ. Εγώ μισώ τον άλλο. Πάλι γίνομαι εγώ μισός.
Mm-hmm.
Ναι.
Κυρία Γράψα, επειδή έχουμε μόνο 6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και αν μπορούν κάποιοι ομογενείς, αν υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουν.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που ισχύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο είναι ότι δεν αποσπώνται εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει σκυρό κίνητρο. Mm-hmm. Ένα πράγμα που θα μπορούσε, εγώ από την δική μου εμπειρία ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός, εντάξει, πιο συντονίστρια, γιατί έρχομαι σε επαφή και με τον κόσμο που θέλουν να περάσουν στον Ατλαντικό, αλλά τελευταία στιγμή κάνουν ανάκληση απόσπαση και δεν έρχονται, είναι το οικονομικό θέμα. Δηλαδή, παράδειγμα, με 1.800 δολάρια το μήνα δεν μπορεί να ζήσει αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Εκεί, αν μπορούσαν οι ομογενείς σε κάποιο χαμηλό ενίκιο, αν έχουν κάποιο σπίτι να διαθέσουν κτλ. Σε αυτό δηλαδή, κύριε, στον τομέα. Το πολύ επίσης βασικό είναι να δώσουν την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που έρχονται από την Ελλάδα. Μάλιστα. Να τους στηρίξουν, να ανοίξουν την αγκαλιά τους, να αισθανθούν ότι είναι κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε η φιλοξενία ελληνική, να το βιώσουν και οι Έλληνες, διότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που έρχονται από Ελλάδα είναι πολύ εργατικοί, κατά 99,9%, δεν είμαστε τεπέληδες, το έχουμε αποδείξει. Ναι. Και συγκρινόμαστε βέβαια και με τα εδώ στάνταρτς που τα βλέπουμε, ας πούμε, και στα σχολεία και στα τσάρτερ που έχουμε με Αμερικανούς δασκάλους, πώς εργάζονται και πώς εργαζόμαστε εμείς.
Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για ένα πρωτοποριακό. Καταρχήν, έγινε πριν από λίγες μέρες το δεύτερο συμπόσιο για το Βυζάντιο. Και εκεί παρουσιάστηκαν κάποια επιτραπέζια παιχνίδια που κάποιοι φίλοι κατασκευάζουν από την περιοχή της Ταϊβάν, αν δεν κάνω λάθος.
Φιλιππίνες. Και μάλιστα είναι ένας 20. Είναι 25 χρονών, δεν είναι καν Έλληνας, δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Απλά συγκινήθηκε και αυτός πολύ του άρεσε η βυζαντινή ιστορία, που έκανε ταξίδια στην Τουρκία και στην Ελλάδα, προκειμένου να κατασκευάσει επιτραπέζια παιχνίδια, μινιατούρες και κάρτες για να γίνει πιο προσβάσιμη η βυζαντινή ιστορία στα μικρότερα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους. Είναι θαυμαστό. Είχε δηλαδή επίσης ένα πολύ σημαντικό, είναι τα κόμικ εικονογραφημένα, τα οποία δεν είναι απλά βγάζουν ένα εικονογραφημένο περιοδικό και το προωθούν. Αυτό είναι προϊόν της μεγάλης έρευνας των ανθρώπων αυτών, προκειμένου να γράψουν όλα αυτά.
Εικονογραφημένα κόμιξ τα κάνουν στην Ελλάδα όμως, θα κάνει μια ομάδα εικονογραφημένα.
Ναι.
Άρα έχουμε κάποιον κύριο από τις Φιλιππίνες που αποφάσισε ότι θα φτιάξει επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα το Βυζάντιο, και επίσης εικονογραφημένα κόμιξ, πώς διαβάζουμε, ας πούμε, Mickey Mouse, Popeye κτλ. Αλλά για το Βυζάντιο όμως, με ήρωες από τη βυζαντινή ιστορία.
Και όχι μόνο, μας είπε ένα πολύ ωραίο, ότι μας έδειξε μία σελίδα, λέει, βλέπετε αυτό το κτίριο μέσα στην εικονογράφηση. Αυτό το κτίριο δεν υπάρχει πλέον, αλλά εμείς, λέει, το ξαναφτιάξαμε, το αναπαραστήσαμε από την έρευνα που κάναμε σε πηγές. Δηλαδή γίνεται εξεταμένη έρευνα, δεν είναι απλώς διαβάζουμε κάτι.
Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, λοιπόν, λέτε, η εικονογράφηση γίνεται.
Με σοβαρή έρευνα.
Πώς μπορούμε να τα βρούμε αυτά, τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα κόμιξ.
Αυτά μας είχαν δώσει και κάποια links τα οποία ανεβάσαμε. Θα τα ανεβάσω και εγώ πάλι και όταν τελειώσει και η επεξεργασία του συμποσίου του Δευτέρου. Mm-hmm. Για να μπορέσετε να τα προμηθευτείτε. Υπάρχουν και σε ελληνικά και σε αγγλικά και σε ιταλικά.
Πολύ ωραία. Άρα θα τα βρουν οι φίλοι μας μέσω της ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και από το προφίλ μου στο Facebook. Θα τα αναρτήσω μόλις μου τα στείλετε. Και ήθελα, κλείνοντας, έχουμε μόνο 2 λεπτά, κυρία Γράψα.
Για την ελληνομάθεια να πω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για την ελληνομάθεια ήθελα να πω το εξής. Ήμασταν φέτος στη Νέα Υόρκη, το δεύτερο στον κόσμο εξεταστικό κέντρο, με 262 υποψηφίους, έναντι τη Στουτγάρδη που είχε 300 κάτι λόγω των νεομεταναστών. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να τονίσω ότι στις 18 Μαΐου πήραμε το approval από την πολιτεία ότι η ελληνομάθεια σε επίπεδο Β1 έχει πλέον πάρει το Seal of Biliteracy και μπορούν παιδιά που είναι σε πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης να πάρουν τα credit και ό,τι άλλο χρειάζεται στα high schools, νομίζω, που φέρνουν τη σφραγίδα και τις ξένες γλώσσες. Ήταν μεγάλη νίκη αυτό, από δεκαετίες δεν είχε γίνει ποτέ.
Είναι πιστοποίηση, λοιπόν. Πιστοποίηση, ναι, της ελληνικής γλώσσας που γίνεται εξετάσεις στο ανάλογο κέντρο πιστοποίησης στη Νέα Υόρκη, λέτε.
Ναι, αλλά που βαθμολογούνται από την Ελλάδα και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχε συμπαρασταθεί στο συντονιστικό οικογένεια Κορσάνου, που μπόρεσαν οι άνθρωποι και ασχολήθηκαν με τη γραφειοκρατική πλευρά της υπόθεσης για να καταθέσουμε στο Albany.
Και παίρνουν credits για τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, λέτε, αυτοί που έχουν το πιστοποιητικό ελληνομάθης.
Ναι.
Μάλιστα. Και οι ενδιαφερόμενοι, πού μπορούν να βρουν πληροφορίες?
κατευθείαν στην ιστοσελίδα του, του Department of Education New York State. Είναι, υπάρχει πλέον και το Greek μέσα, υπάρχει και ελληνική γλώσσα αν πατήσετε. Ανοίγει και γράφει κανονικά ότι είμαστε και εμείς μαζί με τις άλλες, νομίζω, περίπου μάλιστα 10 γλώσσες.
Κυρία Γράψα,
είναι μεγάλη νίκη αυτό.
Πάρα πολύ όμορφες ειδήσεις μας δώσατε σήμερα. Θα τα αναρτήσουμε και όλα αυτά στην ιστοσελίδα μας που μπορούν περισσότεροι φίλοι να βρουν στο blogspot της Ομοσπονδίας Panhellenic Federation of Florida και στο Facebook. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Και με το συντονιστικό μπορούν να επικοινωνούν αν θέλουν, οποιοδήποτε και στην ιστοσελίδα μας και στο email και στο τηλέφωνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ, κυρία Γράψα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Panhellenic News εδώ στο Tantalk Radio. Γιώτα Γεροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε και σήμερα συντονισμένοι όπως κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα και μας ακούτε εδώ ζωντανά Φλόριδα, στην περιοχή της Τάμπα και φυσικά μέσω ίντερνετ από το tantalkradio.com, όπου μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Θα ταξιδέψουμε λίγο στην Ελλάδα, θα πάμε στην περιοχή της Πάτρας, στον νομό Αχαΐας. Θα τον καλησπερίσουμε τον κύριο Νικολόπουλο, πρώην βουλευτής Αχαΐας και υποψήφιος ξανά στις ερχόμενες εκλογές. Κύριε Νικολόπουλε, καλό σας βράδυ στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ γιατί κάποτε ήταν συχνότερη η ανάκριση που μου κάνατε όταν είχατε εδώ την ευθύνη της ενημέρωσης της Δυτικής Ελλάδος. Έτσι λοιπόν είμαι και σήμερα στη διάθεσή σας, αλλά είναι η πρώτη φορά από το 1989 που δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Κατάφεραν δύο Κυριάκοι να με αφήσουν απ' έξω, αλλά και πάλι βαδίζουμε προς τη νίκη συμμετέχοντας χωρίς ιδιότητα υποψηφίου βουλευτή ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος σε αυτές τις εκλογές, κάνοντας μια φιλόδοξη προσπάθεια ένα καινούριο κόμμα, αυτό που ήταν και η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών, η νίκη, να μπει στη Βουλή αυτή τη φορά ακόμα πιο ζωηρά, πιο δυνατά, για να έχει εν πάση περιπτώσει μια εθνική φωνή αυτό το κοινοβούλιο που τόσο πολύ έχει ανάγκη, μάλλον η πατρίδα και ο λαός.
Κύριε Νικολόπουλε, μεγάλη χαρά και η δική μου που ξαναμιλάμε πάλι on air μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή μας εδώ και μερικές εβδομάδες και ήσασταν ένα από τα πρώτα ονόματα που ήρθε στο μυαλό μου ως ένας υποψήφιος συνομιλητής εδώ στην εκπομπή μας, γιατί ξέρω πολύ καλά πως ποτέ δεν μασάτε τα λόγια σας και λέτε τα πράγματα όπως είναι. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μας δώσετε μια εικόνα. Είμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, πώς είναι η κατάσταση, η προεκλογική περίοδος, αν είστε ικανοποιημένοι από τον προεκλογικό αγώνα και από ότι είχαμε και κάποιες απαγορεύσεις συμμετοχής κομμάτων από τον Άριο Πάγο στις φετινές, στις εκλογές αυτές που έγιναν το Μάιο και ακολουθούν τώρα τον Ιούνιο πάλι.
Δεν θυμίζουν τίποτα από εκείνες τις εκλογές που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι λένε αχ, πολύ καλύτερα γιατί δεν υπάρχουν γαλάζια ή πράσινα καφενεία. Κάποιοι λένε πολύ καλύτερα γιατί δεν υπάρχει λαοθάλασσα. Κάποιοι λένε καλύτερα γιατί δεν υπάρχει πάθος. Εγώ λέω ότι αν δεν συγκινούν οι ηγέτες και τα κόμματα το λαό και αν δεν συγκινούνται επίσης από το λαό, είναι άνοστο αυτό το φαγητό, γιατί φαίνεται είναι πλαστικό φαγητό από εκείνο που δεν έχει καμία γεύση. Έτσι ταιριάζουν οι εκλογές στην Ελλάδα. Έχουν και άλλη πρωτοτυπία όμως. Για πρώτη φορά πράγματι από το 1864 η κυβέρνηση θέλησε να αποκλείσει κόμματα και ψήφισε τις τελευταίες μέρες πριν κλείσει η Βουλή κάποιες τροπολογίες για να αποκλείσει κάποια κόμματα. Αλλά το μέτρο δεν ήταν το ίδιο. Δεν έλεγε δηλαδή όποιοι πολεμούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία ή όποιοι στα καταστατικά τους έχουν τέτοιες διατάξεις αριστερά ή δεξιά και αν είναι θα μένουν απ' έξω. Όχι. Ήθελε μόνο πολύ συγκεκριμένα. Απέφυγε λοιπόν να διαβάσει όλα τα ακροαριστερά κόμματα που λένε ότι δεν πιστεύουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, ότι θέλουν τη δικτατορία του προλεταριάτου, ότι θέλουν την ανατροπή αυτού του κοινοβουλευτικού συστήματος. Αλλά απέβλεπε στο να αποκλείσει δεξιά του Μητσοτάκη όποια κόμματα υπήρχαν. Το κατάφερε λοιπόν στις πρώτες εκλογές, απέκλεισε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του οποίου είμαι πρόεδρος, ένα κόμμα που έχει μπει στη Βουλή 4 φορές συνεργαζόμενο με άλλα κόμματα, απέκλεισε όμως και πολλά άλλα κόμματα. Και τώρα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτές οι δεύτερες εκλογές έχουν και πάλι αποκλεισμό κομμάτων. Το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη για δεύτερη φορά αποκλείεται. Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το περίεργο. Το πιο περίεργο από όσα σας προανέφερα είναι ότι πάμε σε μια δημοκρατία που ασφυκτιά, δηλαδή που δεν θα έχει οξυγόνο, τι θέλω να πω. Δήθεν μας νοιάζει να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να υπάρχει, λέει, σταθερότητα. Αλλά εδώ τώρα για πρώτη φορά και πάλι μετά το 1974 θα έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά με καμία αντιπολίτευση. 20 μονάδες διαφορά το κυβερνητικό κόμμα από το δεύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ακούει καν ο παντοδύναμος Μητσοτάκης που ωραίγεται να γίνει Μητσογκάν. Θέλει λοιπόν και αυτό κάθε μέρα, διεκδικεί, εκβιάζει, πιέζει να γίνει ο Μητσογκάν της Ελλάδος.
Κύριε Νικολόπουλε, πρώτον ήθελα να σας ρωτήσω γιατί αποκλείστηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και δεύτερον, είναι τόσο πολύ ικανοποιημένοι οι Έλληνες από την διακυβέρνηση της προηγούμενης κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που ξαναδίνουν και με τόσο μεγάλη πλειοψηφία την εντολή εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία?
Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω λοιπόν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που υπάρχει, όπως ξέρετε, εδώ και 100 χρόνια σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί για τις ιδέες του ή για την συμπεριφορά του την δημοκρατική. Έτσι λοιπόν βρήκαν διάφορες δευτερεύουσες δικαιολογίες και κυρίως υπήρξε ένας τεχνικός αποκλεισμός. Η κυρία Υπουργός έβγαλε ανακοίνωση και είπε τεχνικά εμπόδια της εταιρείας Singular που διενεργεί αυτή έχει την ευθύνη της έκδοσης των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών, ακούστε και φρίξτε, είπε κρέμασε το σύστημα και δεν μπορούσε να προλάβει μέσα στο χρονικό όριο να πάρει τους υποψήφιους βουλευτές. Έτσι λοιπόν, παραδεχόμενοι υπουργός ότι υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες από την εταιρεία που το κράτος είχε προσλάβει, εμείς είπαμε ότι μπορεί και να έπρεπε να διερευνηθεί αν οι hackers του Υπουργείου ήταν εκείνοι που έβαζαν βαθμό δυσκολίας σε κόμματα ανεπιθύμητα για την κυβέρνηση. Τώρα, για το αν και κατά πόσο είναι τόσο ευχαριστημένοι οι Έλληνες, όπου δυστυχώς το δημόσιο χρέος έχει διπλασιαστεί από τότε που πρωτομπήκαμε στα μνημόνια, όταν μας έβαλε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ήταν κοντά στα 200 δισεκατομμύρια και τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στα 440, μόνο το δημόσιο χρέος. Αν υπολογίσουμε ποιο είναι το ιδιωτικό χρέος και ποιο είναι το χρέος των Ελλήνων στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, τότε κλάφτα χαράλαμπε που λένε και κάτω στην Αμαλιάδα.
Ναι, αλλά εμείς ακούμε, κύριε Νικολόπουλε, ότι η οικονομία πάει καλά, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ότι υπάρχουν εργασίες, καινούργιες δουλειές, ότι βγαίνουμε.
Όλα αυτά μπορεί κανένας να τα λέει στα λόγια. Αλλά εδώ τώρα δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί. 44 δισεκατομμύρια πήρε δανεικά ο Μητσοτάκης για να μοιράσει στους έχοντες και στους κατέχοντες στα 4 χρόνια. Και αν βάλετε και το μαξιλάρι που πήρε από την προηγούμενη κυβέρνηση, το πλεόνασμα δηλαδή που δεν το αμφισβήτησε ποτέ, αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε κανένας να πει με όλα αυτά τα επιδόματα πως πράγματι το χαμόγελο έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά όταν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και όταν το Ινστιτούτο Καταναλωτών πριν 10 μέρες αδιάψευστα είπε ότι μόνο 2 στους 10 Έλληνες μπορούν να καλύπτουν τις βιωτικές τους ανάγκες. Οι άλλοι τις μισοκαλύπτουν, δηλαδή πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν ψωνίζουν όσα έχουν ανάγκη να ψωνίσουν.
2 στους 10.
Όταν λέει ότι οι 6 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και έχουν, το έχουν ρυθμίσει σε δόσεις. Όταν λέει ότι οι 7 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο τους. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι αυτό το καλά που δεν προκύπτει ούτε από τα νούμερα αλλά ούτε και από το βιωτικό επίπεδο που είμαστε στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί όπως λέτε συμβαίνει τούτο. Υπάρχει, ξέρετε, μια μαζική ψύχωση του κακού και αυτή η μαζική ψύχωση μοχλεύεται από τους εξουσιαστές, από τους κυβερνήτες, με βάση την αρχή του εθισμού στην σταδιακή δηλητηρία της ψυχής. Επειδή έστω και αυτή η ελάχιστη ανοχή στο μικρό κακό συνεπάγεται την αντίστοιχη ανοχή και στο μεγάλο. Έτσι λοιπόν, αρχικά ο λαός ανέχτηκε τα μνημόνια. Ταυτόχρονα η καθολική αποδοχή του ένφια να πληρώνεις ενίκιο για το σπίτι σου, ακόμα κι αν είσαι στην Αυστραλία, στην Αμερική, οπουδήποτε, να πληρώνεις ένφια χωρίς καμιά πολιτική αντίσταση. Έφερε τις πρακτικές εταιρείες και τις κατασχέσεις χιλιάδων σπιτιών. 700.000 σπίτια είναι για πληστηριασμό μέχρι το Δεκέμβριο φέτος. Μετά αποκαλύφθηκε ότι οι πολιτευτές και οι πολιτικές διεύθυναν την ορχήστρα της αρπαγής της ιδιωτικής περιουσίας. Ξέρετε ότι υπήρξαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος όπου συμμετείχαν σε τέτοιες αρπακτικές εταιρείες, στα κοράκια, στα ξένα φαντς. Και από την άλλη είδαμε πως κανένα πολιτικό κόμμα, ρεύμα δεν συμπαραστάθηκε εμπράκτως στους ανάπηρους, στους καρκινοπαθείς, στους υπερήλικες, σε όλους αυτούς δηλαδή που τους πετούν στο δρόμο. Ένας άνθρωπος με ένα κομμένο πόδι στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες είδε να του παίρνουν το σπίτι και να κοιμάται στο μπαλκόνι του. Και δυστυχώς δεν επιτρέπουν να πάρουν ούτε μια βαλίτσα με ρούχα. Λίγο πριν τις εκλογές ήρθε το έγκλημα των τεμπών, όπως και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις πολιτικών, πολιτών και δημοσιογράφων. Και πάλι βλέπετε ότι δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Διαβάζουμε σήμερα ότι ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Τραμπ, του απευθύνουν κατηγορίες, του λένε θα πάει στο δικαστήριο. Εδώ πέρα λοιπόν, για καμία Νοβάρντις που στην Αμερική, για τα σκάνδαλα της Νοβάρντις που έγιναν στην Ελλάδα, πλήρωσε η φαρμακοβιομηχανία το αμερικανικό δημόσιο, αν είναι δυνατόν. Εδώ στην Ελλάδα οι υπουργοί βγήκαν και μαζέψαν και σταυρούς. Ένας εξ αυτών κατέβηκε και στον πύργο, ο οποίος είχε αγοράσει 30 φορές παραπάνω εμβόλια τότε για την γρήπη που χρειαζόμαστε. Λέγεται Δημήτρης Αβραμόπουλος, αν δεν τον θυμάστε. Θυμήθηκε ότι η μαμά του κάποτε ήταν, λέει, από την Ηλία. Όμως λοιπόν, παρά τη διάχυτη αυτή μυρωδιά της σύψης και τη γενικευμένη επικράτηση του κακού, είδαμε ότι ο κόσμος τσίμπησε πω να μην έρθει ο κακός ο Τσίπρας.
Μήπως...
Ο κακός ο Τσίπρας δεν θα έρθει πια, γιατί αγκομαχά να πάρει 20%. Θα έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν που δεν θα έχει αντιπολίτευση και οι αδύναμοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, ο οποιοσδήποτε, πού θα πάει στον παπά της ενορίας, πού θα πάει να του πει πάλεψε μαζί μου, γιατί έχω ανάγκη. Χωρίς αντιπολίτευση υπάρχει καλή κυβέρνηση, όχι βέβαια, αλλά βλέπετε ότι έτσι θέλουν οι ελίτ. Οι ελίτ οι οποίες ξεδιάντροπα εδώ στην Ελλάδα πλουτίζουν, αν δείτε, 5 εταιρείες που πουλάνε ρεύμα, δεν παράγουνε, μόνο πουλάνε. Είναι μεταπράτες δηλαδή και τίποτα άλλο. Είχανε φέτος πάνω από 1 δισεκατομμύριο κέρδη από την μεταπόληση του ρεύματος. Και ενώ λοιπόν είχαμε δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού από το 50 που ο Καραμαλής έκανε τα εργοστάσια της ΔΕΗ, εδώ τώρα ήρθε και πούλησε τη ΔΕΗ. Και από αυτό το πούλημα της ΔΕΗ, μήπως οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έχουν μαντριά, οι άνθρωποι που έχουν μια βιοτεχνία, μήπως από αυτό ωφελήθηκαν? Ασφαλώς και όχι. Ωφελήθηκαν όλοι και όλοι 5. Αυτοί οι 5 λοιπόν έχουν ξεσαλώσει. Δεν ξέρω αν μάθατε,
ναι.
Έγινε μια άγρια δολοφονία προχτές και είχε το αλεξίσφαιρο αμάξι ενός μεγάλου εφοπλιστή του κυρίου Αλαφούζου, που έχει τηλεοπτικό κανάλι, που έχει την παραδοσιακή μεγάλη εφημερίδα, την αυαρχίδα εφημερίδα της συντηρητικής παράταξης στην Καθημερινή, και ακόμα δεν τον έχει καλέσει καν ο ανακριτής να του πει: κύριε Αλαφούζο, αυτό το αμάξι φαίνεται ότι είναι δηλωμένο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Πώς τον είχε ένας δολοφόνος που είχε καταδικαστεί για έγκλημα, που συμμετείχε σε εγκληματικές οργανώσεις, και όλα αυτά με τι είχαν να κάνουν αυτοί οι Greek Mafia που λέγεται, με τι έχει να κάνει εδώ στην πατρίδα? Με το παράνομο πετρέλαιο, με την παράνομη διακίνηση και με όλα τα άλλα τα διαλυτικά, όλα εκείνα τα παρεμφερή υγρά καύσιμα για τα οχήματά μας. Πού θα γινόταν αυτό, σας ρωτώ, όταν σήμερα διαβάσαμε στη Σκωτία για 600 χιλιάρικα την πρώην πρωθυπουργό, πήγανε και τις είπανε σπίτις, αλλά εδώ κυρία μου, πού πήγανε τα 600 χιλιάρικα.
Μήπως...
Εδώ λοιπόν,
ναι,
υπάρχει μια αντίληψη όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ότι όποιος λέει για αυτά, και εγώ όπως ξέρετε, γιατί πολλές φορές με έχετε φιλοξενήσει, ήμουνα για παραπάνω από 15 χρόνια ο γραμματέας σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, όπου με είχε ορίσει ο Κώστας ο Καραμαλής. Ειλικρινά στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω ότι εθιστήκαμε, συνηθίσαμε να λέμε δεν βαριέσαι
μωρέ. Από το 1989, κύριε Νικολόπουλε, εκλέγεστε βουλευτής με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Διαγραφήκατε το 2012, έτσι να πούμε λίγο την ιστορία σας και για όσους δεν ξέρουν, από τον κύριο Σαμαρά, όταν αρνηθήκατε να ψηφίσετε τα προαπαιτούμενα για τα μνημόνια.
Αρνηθήκατε από υπουργός, γιατί ναι. Η Τρόικα Τόμψεν, την πρώτη επίσκεψη που έκανε τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, του επωνομαζόμενου και αριστερού, ήθελε να κόψω εγώ τις συντάξεις και να μειώσω την ασφαλιστική συνεισφορά του κράτους για τα φάρμακα. Πράγμα που δεν δέχτηκα και δεν ήθελα ποτέ να θυμάμαι το παράγγελμα του Πρωθυπουργού, που νομίζουν ότι δεν είναι αλήθες, αλλά που γράφεται στην επίσημη παραίτησή μου να κάτσουμε στα τέσσερα. Και τώρα λοιπόν η φιλοδοξία μας είναι να γίνει μια συμπόρευση από κοινού, με πολλές παρεμφερείς δυνάμεις και προσπάθειες που γίνονται, για να μπορέσουμε να γίνουμε η αφορμή και η σπίθα που θα πυρπολίσει το νου και τις καρδιές των συμπατριωτών μας, για να δημιουργηθεί, ρε αδερφέ, ένα μεγάλο ρεύμα, ένα κίνημα πατριωτικό, που κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα σαρώσει αυτό το σάπιο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο, συμβάλλοντας στην ανόρθωση του τόπου μας, της πατρίδος μας, του έθνους μας, και στη συνέχεια στην εθνική αναγέννηση,
εσείς...
σε όλους τους κρίσιμους αρμούς της πατρίδας μας.
Ωραία.
Και αυτές οι ώρες είναι που η Ελλάδα δυστυχώς δεν προχωρά, αλλά βουλιάζει και πνίγεται από ένα φαύλο ξεπουλημένο πολιτικό κατεστημένο και από μια διαπλεκόμενη, ξενόδουλη και παρασιτική ολιγαρχία. Αυτές τις ώρες η πατρίδα μας λοιπόν χρειάζεται όσο ποτέ ανθρώπους που χωρίς ιδιοτέλεια. Εγώ σήμερα νιώθω ακόμα καλύτερα, γιατί δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Και έτσι δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι λες να ψηφίσουμε την νίκη γιατί είσαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν είμαι τίποτα.
Άρα δεν θα,
ούτε με ξέρουν, ούτε
δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο τώρα σε αυτές τις εκλογές δικό σας?
Όχι, δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς ένας άλλος Κυριάκος, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ενώ με κάλεσε και συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο, ένα εθνικό μέτωπο όλων των δυνάμεων που είναι σήμερα διαθέσιμοι, δυστυχώς λίγα 24 ώρα πρώτων εκλογών πήρε πίσω το λόγο του και όσα είχαμε συμφωνήσει. Και έτσι λοιπόν σήμερα συνεχίζουμε με κάποιους νέους ανθρώπους.
Τι είχατε συμφωνήσει, έτοιμους, τι είχατε συμφωνήσει
ικανούς,
δηλαδή, κύριε Νικολόπουλε?
Δεν άκουσα τι είπατε.
Τι είχατε συμφωνήσει και πήρε πίσω το λόγο?
Είχαμε
του.
Είχαμε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα να προστρέξει μαζί με όποιες ακόμα δυνάμεις σε αυτό τον εκλογικό αγώνα, σε μια εκλογική σύμπραξη. Mm. Και όπως ήταν λοιπόν αυτονόητο και εκείνος αυτό είχε αποδεχθεί, η φωνή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος μέσα στη Βουλή θα ήταν χρήσιμη και γόνιμη, εκφραζόμενη από τον ομιλούντα, δηλαδή από τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
Μάλιστα.
Ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν στη συνέχεια δεν τήρησε αυτά. Εμείς προσφέραμε 264 υποψήφιους βουλευτές με αφημί και αριθμό δελτίου ταυτότητος για όλη την Ελλάδα, για να αναβαθμίσουν τα ψηφοδελτιά τους όλη την Ελλάδα. Και 24 ώρα πριν είπε ότι θέλει να είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο αυτός πρώτος στην λίστα, γιατί βλέπετε τώρα δεν έχουμε σταυρό. Και εγώ τότε θυμήθηκα ότι το 2019 με μπαμπεσιά ο κύριος Βελόπουλος πήρε την έδρα του άγροτο συνεταιριστή του κυρίου Νασίκα στη Λάρισα, εκείνου του ηρωικού, θεός χωρέστον, μαχητή, όπου για πολλά χρόνια στα Τέμπη έδινε τη μάχη εκεί στα Τέμπη, στο Κιλελέρ, για τους αγρότες. Και την Κυριακή κοιμήθηκε βουλευτής Λαρίσης ο Μακαρίτης και τη Δευτέρα ο Βελόπουλος θυμήθηκε να του πάρει την έδρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ουκ ανδρός σοφού το δίσεξα Μαρτίν. Του ζήτησα να τηρήσει το λόγο του, να πάει σε μια άλλη εκλογική περιφέρεια, αλλά ο κύριος Βελόπουλος θέλησε να δοκιμάσει αν πραγματικά πάντα οφελός μπορεί να μένει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Για να δούμε αυτή τη φορά μπορεί και οφελός να καταβυθιστεί.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις. 3% και έχουμε ακόμα 15 μέρες.
Πάντως, κύριε...
Εδώ όμως το μείζον είναι πραγματικά να προχωρήσουμε με κόπους βέβαια και με θυσίες να δημιουργήσουμε πρότυπα για τον αγώνα και αυτοθυσίας για την κοινωνική και εθνική απελευθέρωση.
Ναι, αλλά
της
τώρα κύριε Νικολόπουλε, είναι και λίγο δίλημα τώρα για τους συμπολίτες μας. Τι να ψηφίσουν τελικά? Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος έχει κάνει αυτό, ο άλλος υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών.
Υπάρχουν 44 κόμματα. Πάρα πολλά δεν είναι για μια μικρή χώρα.
Ναι, αλλά έτσι όμως όσα κόμματα δεν μπαίνουν στη Βουλή και δίνουμε ψήφο, είναι σαν να στηρίζει κάποιος...
Είναι αλήθεια. Εγώ λοιπόν φανερά και με την ευθύνη μου λέω ότι πρέπει αυτή τη φορά να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα καινούριο κόμμα που είναι η Νίκη. Ακριβώς κανένας τους δεν έχει δοκιμαστεί. Είναι άντρες και γυναίκες, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Οι υποψήφοι της Αχαΐας ή και της Ηλίας και της Ετωλακαρνανίας, αυτούς που ξέρω είναι διαμάντια στην κυριολεξία και δεν είναι οτιδήποτε. Ακούσατε τώρα τι γίνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί μάζεψε τις κάθε καρυδιά στο καρύδι, είχε και σάπια καρύδια. Έτσι γίνεται όταν απλά γεμίζεις τα ψηφοδέλτια. Όπως είχε παραδεχτεί και ο κύριος Βελόπουλος και γι' αυτό ήθελε να του ανακυταρώσουμε τα ψηφοδέλτια. Εδώ η Νίκη λοιπόν έχει λαμπερά αστέρια που έχουν αναδειχθεί μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, μάλλον δεν ξέρουν πολύ καλά και πώς να κάνουν τον αγώνα τους. Αλλά δεν πειράζει, είναι εκείνοι που μπορούν να παραδώσουν στα παιδιά της χώρας μας μια πατρίδα που να μπορεί να λέει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Μια πατρίδα που λέει έχω δύναμη, μια πατρίδα που λέει μπορώ να βλέπω την προοπτική μου.
Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω για τα εθνικά θέματα. Αν είστε ικανοποιημένος, μήπως η κυβέρνηση, τέλος πάντων η προηγούμενη κυβέρνηση, τα πήγε καλά στα εθνικά θέματα και γι' αυτό οι συμπολίτες μας αποφασίζουν να τη στηρίξουν για μία ακόμα τετραετία?
Ξέρετε, εκείνο που πραγματικά με ξεπερνάει, γιατί κοντά 30 χρόνια στη Βουλή, ίσως από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτικούς άνδρες, είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Αχαΐα στη Βουλή, δεν μου είχε συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα. Όλοι να ξέρουν ότι έχει συμφωνήσει με τον Ερντογκάν να παραδώσει το Αιγαίο, να βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και να λέει δεν έχω κανένα ταμπού. Να βγαίνει ο έτερος, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και να λέει ας δώσουμε και μερικά στρέμματα να κοιμόμαστε ήσυχοι. Έχει αϊπνίες ο Γιωργάκης. Και ενώ λοιπόν οι πάντες προεξοφλούν ότι ο Μητσοτάκης εδώ και καιρό έχει συμφωνήσει με τον Ερντογκάν για την συνεκμετάλλευση, την συνδιαχείριση, για τις πρέσπες του Αιγαίου και γι' αυτό ζητά δώστε μου πολύ δύναμη, θέλω να είμαι παντοδύναμος, γιατί για να πάω λέει στη Χάγη. Και τι θα λέει εκείνο το συνυποσχετικό? Θα λέει όσα ζητάει η Τουρκία και εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Και γιατί να πάμε? Γιατί δεν πήγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Γιατί δεν πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Γιατί δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής? Γιατί δεν πήγαν τόσοι πρωθυπουργοί που η Τουρκία ζήταγε? Γιατί έλεγε ο Παπανδρέου βυθίσατε το χώρα? Γιατί έλεγε η Ελλάδα στους Έλληνες? Τότε δεν του λέγανε ότι αυτά ήταν εθνικιστικά. Mm-hmm. Τώρα άμα λες για αυτά σου λένε είσαι ακροδεξιός, είσαι εθνικιστής. Λοιπόν, εδώ είναι το περίεργο. Ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ναι, ξέρουν ότι ο Μητσοτάκης ήδη στα εθνικά θέματα είναι εφεκτικός. Είναι έτοιμος να παραδώσει όσα έχει συμφωνήσει πρώτων εκλογών. Άλλωστε όμως, έχει βλέπετε και τη συνένεση του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Γιατί και οι τρεις είναι σε τρεις διαφορετικές συσκευασίες, αλλά είναι ένα, είναι μία η πολιτική τους. Γιατί η διαχωριστική γραμμή σήμερα, όπως το ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς εδώ, είναι είσαι με τη νέα τάξη και την παγκοσμιοποίηση ή είσαι απέναντί της.
Μάλιστα.
Το σύστημα λοιπόν είναι με τη νέα τάξη, με την ξενοκρατία στη χώρα μας που τις τελευταίες δεκαετίες την κατάντησαν υπερχρεωμένη απικία και τους σύγχρονους Έλληνες δουλοπάρη. Χωρίς εθνική ανεξαρτησία τίποτα το ουσιαστικό δεν μπορεί να γίνει στη χώρα, η οποία θα βυθίζεται όλο και πιο πολύ στην παρακμή. Γι' αυτό και λέω λοιπόν, μην χάνουμε το θάρρος μας, εμείς δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πραγματικά μικρή, με λίγο πληθυσμό, μπόρεσε και επέζησε τόσες χιλιάδες χρόνους.
Μπορού, θα τα καταφέρουμε. Και μπορεί, κύριε Νικολόπουλε, να γίνει κάτι στο άλλο θέμα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύετε ότι είναι ήδη πολύ αργά για αυτό το θέμα με τη Μακεδονία?
Όχι, ποτέ δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι αργά. Αν ήταν αργά δεν θα είχαμε κερδίσει ποτέ τη λευτεριά μας. 400 χρόνια και λέγανε πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Μέχρι και οι γιαγιές μας μιλάγανε για την Αγία Σοφιά. Μέχρι και ο Ερντογκάν πρόδωσε την πίστη του και οι Τούρκοι μπήκαν στην Αγία Σοφιά για να γιορτάσουν τη νίκη τους. Υπάρχει μεγαλύτερη νίκη και δόξα για τον ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, ότι ο Ερντογκάν μπήκε στην Αγία Σοφιά, στο μέγα μοναστήρι, στο σύμβολο της Ορθοδοξίας, για να γιορτάσει τη νίκη του. Εκεί και πάλι εμείς είμαστε νικητές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι ναι, μπορούμε να αμφισβητούμε ακόμα και τα ευρωατλαντικά δεσμά της χώρας μας, τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν και τις ρίζες της κακοδαιμονίας, της καταλήστευσης και των δεινών του τόπου μας. Η Ρωμιοσύνη έχει δύναμη και το έχει αποδείξει.
Μάλιστα.
Και όλοι αυτοί λοιπόν οι λεκέδες και οι παρακεντέδες που είναι, δυστυχώς είναι οι τελευταίοι που μένουν σε μια πολύ κακή παρένθεση, την οποία δεν, για την οποία κανένας δεν θα είναι υπερήφανος, γιατί
μάλιστα,
μια μεταεθνική παγκοσμιοποίηση που υποτίθεται νομοτελειακά θα συνέτριβε τα φύνοντα έθνη και κράτη σε αυτό τον μήλο της επελάβνουσας χωρίς φραγμούς και όρια παγκόσμιας αγοράς, αυτή τη βλέπετε ότι καταραίει. Ακούσατε προχθές στην Αμερική, λέει, ζήτησε να του δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο να δανείζονται ακόμα πιο πολύ.
Μάλιστα.
Πού θα πάει αυτό λοιπόν? Ο πλανήτης βιώνει τα οδυνηρά συμπτώματα λοιπόν εκείνου που ονομάστηκε παγίδα του Θοκυδίδη.
Λοιπόν.
Και αναφέρεται στο διάστημα που μεσολαβεί, όταν μια ηγεμονική τάξη πραγμάτων χάνει την κυριαρχία της και ενώ μια νέα ισορροπία δεν έχει κατορθώσει ακόμα να τη διαδεχτεί. Σε αυτό είμαστε σήμερα.
Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε να πάνε να έχουμε το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στις ερχόμενες εκλογές προς όφελος της χώρας μας.
Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι καλό για κανέναν, ούτε για την πατρίδα, ούτε για τη δημοκρατία, ένας παντοδύναμος Μητσογκάν.
Λοιπόν,
αυτό να μην το ξεχάσουμε.
Σας ευχαριστούμε.
Η αυτοδυναμία έχει κρυθεί.
Σας ευχαριστούμε.
Ο Τσίπρας δεν θα είναι πρωθυπουργός.
Mm-hmm.
Πάει αυτό το ψευτοδίλημα.
Mm-hmm.
Να ενισχύσουμε λοιπόν
τα μικρά κόμματα,
τη νίκη,
λέτε,
για να νικήσει η πατρίδα, να νικήσει η Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολόπουλε. Καλή δύναμη και σε εσάς και καλή συνέχεια στο έργο σας και στον αγώνα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ η εκπομπή μας κλείνει για σήμερα. Ήταν μαζί σας το Panhellenic News Radio Show από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, μία προσφορά. Η Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέτη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε ξανά μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους ανώνυμους δωρητές της εκπομπής μας που μας στηρίζουν για να είμαστε εδώ μαζί σας κάθε Τετάρτη. Και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Να είστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη και καλή ημέρα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η συνέντευξη από τον Νίκο Νικολόπουλο, τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια ανακοίνωση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας καλεί συλλόγους και σωματεία στο ετήσιο συνέδριο που θα είναι αυτό το Σάββατο, 17 Ιουνίου στις 10.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
Listen.